vám čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, anebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete tak či onak. Si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak dobrý den všem, krásný svátek, všem, kteří právě teď posloucháte Vlny svobodného vysílače. Hlásí se vám Petr Václav, hlásím se vám pochopitelně z Midgardu. No a nebylo by to sváteční odpoledne, pondělní, kdyby jsme si svátečně něco tady nepřečetli. Tak my si nečteme jenom ve svátky, my si čteme pochopitelně každý den, když je pondělí, ale to dnešní sváteční je pochopitelně něčím trošku jiné, protože včera zazářili dětem očička u těch stromečků, když si tam šli pro ty dárky. Některým zářili oči štěstím, jiným zase zklamáním, protože třeba tam nenašli vůbec nic. Ne, takový děti snad nebyli, ale možná tak někteří dospěláci si řekli, že tam toho čekali víc, anebo tam čekali něco jiného. No, co se dá dělat, to víte. Ničemu neporučíte, ten Ježíšek, kdo si nenapsal pořádně dopis, srozumitelně, mohl dostat klidně něco jiného. No. Já jsem si na dnešek připravil tady nějaké předčtení, které možná trošku vysvětlí, proč nezbývají peníze na některé věci tady u nás. Jenom připomenu, že dnes, jak se říká, hod boží, první svátek vánoční, dnes tedy nemá nikdo vlastně svátek jako takový, aby se někdo jmenoval hod boží, i když možná někdo byl hozen Bohem přes palubu, nevím, každý si to může po svém přebrat, ale dnes je tedy první svátek vánoční, jak se tady píše na internetu, zítra bude druhý svátek vánoční. A zítra ale už jsou, myslím, Štěpán, protože je na Štěpána, jak se říká. Takže by měl mít zítra svůj svátek, by měli mít Štěpánové. Všichni Štěpánové zítra budou slavit. Ale my všichni slavíme dnes. Tedy pokud nás nějak interesuje ta záležitost těch svátků. Já pro mě to je svátek jako svátek, neberu to nějak církevně a myslím si, že to je každého věc, jak si ty Vánoce vlastně uchopí. Tak, co mám jako první ke čtení, už jsem trošku signalizoval. Mám tady projev, který pronesl poslanec parlamentu České republiky Jarda Foldyna. Byl to jeho projev k rozpočtu a zcela bezpečně nám odpoví a zodpoví některé otázky. A to ve světle toho, že si meziročně rezort armády, čili obrany, navýšil skoro 30 miliard. V podstatě se, pardon, ne, řekl jsem to špatně, 33%, což představuje za Fialovy vlády tedy navýšení o 100 miliard. Asi víme na co. A to nejsou jediné výdaje, které by se daly přičíst děravému pytli, do kterého se sype mouka a dole se to vysejpá. Tak projev. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, v poměrně obsáhlém státním rozpočtu na letošní rok jsem se detailněji podíval na prostředky, které jsou v rozpočtové kapitole Ministerstva zahraničních věcí určeny na tzv. Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí. Co všechno tedy vláda České republiky nutí českého daňového poplatníka financovat? Namátkou. Rada Evropy, Cena Václava Havla, Akční plán pro Ukrajinu, Rádio Svobodná Evropa, Asijsko-evropská nadace, Svěřenecký fond pro Afriku, Svěřenecký fond pro Kolumbii, Smlouva o Antarktidě, University of California, jsem rád, že podporujeme americké školství, Akční plán OECD pro cíle udržitelného rozvoje. Dále Češi, Moravané a Slezané musí zaplatit, a teď mě dobře poslouchejte, rozvoj brokolicového řetězce v arménském regionu Lori s účastí žen, vybudování vodního systému a kapkového zavlažování plantáže s organickými fíky v Bosně a Hercegovině, podporu oživení řemeslného lovu měkkýšů a komunitární turistiky v Ekvádoru, hudbu pro Etiopii, česká kola pro gambijské školy, zlepšení dovedností dívek zemědělských oblastí v krejčovství a vyšívání na stroji v Indii. To vše v celkové hodnotě a 1 miliardy 760 milionů 174 tisíc 42 korun. Jaký užitek z toho všeho má český občan? Co má například česká švadlena, která každý den bojuje o přežití své živnosti z toho, že jí z jejich daní vyrábí český stát v Indii konkurenci? Nic. Za její peníze jí český stát vyrábí problémy. Co mají čeští školáci z toho, že jejich rodiče koupí kola školákům v Gambii? Nemají z toho v lepším případě nic, respektive mají o něco chudší rodiče. V horším případě jim sem přijedou Gambičané osobně poděkovat a už tady zůstanou. Co mají čeští podnikatelé v cestovním ruchu z toho, že podpoří cestovní ruch v Ekvádoru? Problémy. Co je nám do toho, jakou muziku poslouchají v Etiopii? Nic. Co je nám do pěstování brokolice v Arménii? Nic. Co je nám do pěstování fíků v Bosně? Nic. Co je nám do amerického školství? Nic. Ptali jste se lidí, jestli za tohle všechno chtějí utrácet svoje peníze? Ptali jste se? Ne, neptali jste se nikoho. Nikoho se na nic neptáte. Chcete se okázale dojímat vlastní šlechetností? Chcete se za to plácat po zádech? Chcete se tím chlubit v Bruselu a kdo ví kde ještě? Ale účet za to nutíte platit někoho jiného. Nutíte za to platit lidi této země. Vážené kolegyně a kolegové, chováte se jako ta nejhorší feudální vrchnost, která státní peníze používala k vlastním rozmarům bez ohledu na potřeby lidí. Jen místo honosných sídel, i když ani na těch se nešetří, si postavíte pomníky vlastní falešné ušlechtilosti. To je jediný rozdíl. To už ale není možné dál tolerovat. Výběr daní probíhá pod pohrůžkou násilí, daného zákonem, a toto násilí je legitimní jen v případě, kdy vybrané peníze slouží k pokrytí potřeb plátců daní, tedy českých občanů. Používat tyto prostředky k čemukoli jinému je aktem arogance, papalášství a někdo by možná mohl říci, že až gangsterství. Takže tady je návod, jak během pár vteřin ušetřit 2 miliardy. Nespoléhejte se na hlouposti, jako je hudba v Etiopii. Takhle, neposílejte je na hlouposti, jako je hudba v Etiopii. Nejde ale jen o miliardy z rozpočtu ministerstva zahraničí. Podobným způsobem se hospodaří prakticky všude. Utrácíte za válku v Mali a blouzníte něco o tom, že jde o bezpečí našich občanů. Nejde. Bezpečí Čechů, Moravanů a Slezanů nezajistíte pobíháním po Africe a hledáním teroristů, kteří mají teroristický útok teprve spáchat, ale obranou evropských hranic. Jenže vy místo toho děláte pravý opak. Vy dáváte peníze českých občanů organizacím, které do Evropy dováží osoby právě z oblastí, kde se rekrutují teroristé a nájezdníci, kteří se svým úmyslem obsadit Evropu mnohdy ani netají. To jsou další miliardy. Přestaňte to dělat. Přestaňte vyhazovat peníze daňových poplatníků za věci, které nejsou v jejich zájmu. Přestaňte z peněz živnostníků a zaměstnanců podporovat velké korporace. Přestaňte vyhazovat peníze za pokusy měnit počasí. Přestaňte vyhazovat peníze za vynalézání nových pohlaví. Přestaňte platit agentury pro začleňování kde koho kde kam, které nikdy nikoho nikam nezačlenili. Přestaňte se chovat jako feudální vrchnost. Pak si totiž nejen budeme moci dovolit snížit DPH a spotřební daně na energie, pohonné hmoty a základní potraviny tak, aby ceny těchto komodit byly pro naše lidi únosné, ale získáme něco ještě cennějšího. Získáme důvěru běžných občanů. Skutečnost je totiž taková, že lidé nás, politiky, dnes nevidí jako správce země, ale jako svoje uzurpátory. Nevidí nás jako někoho, koho si platí, aby zastupoval jejich zájmy, ale jako nepřítele, kterému jsou pod hrozbou násilí, nuceni dávat svoje peníze a ještě se tvářit, že jim to nevadí. Vidí nás jako nepřítele, kterého se bojí a zároveň ho nenávidí. To je realita. Takový stav je ovšem pro zemi mnohem nebezpečnější než schodek rozpočtu či jakýkoliv jiný problém ekonomického charakteru. Je to stav eroze společnosti. Je to stav eroze národa a země, kdy se po staletí soudržná entita rozpadá na malé kousky, které sami nemohou ve světě obstát. Vím, že přesně to je cílem některých, kdo zde v sále sedí, ale vás ostatní naléhavě žádám. Udělejme všechno proto, abychom tento stav změnili. Začněme pracovat pro lidi této země a pro někoho jiného, protože to je podstatou demokracie. Pokud to neuděláme, tak se naše společnost rozpadne a následně rozpustí v tavícím kotli progresivistického šílenství. A to by nám historie neodpustila. Tak to je všechno. Tak to tedy hřímal Jarda Foldyna. Teď si malinko přeskočíme, nechci říct přešlápneme, ale teď si malinko přeskočíme jedna aktuální. Ve světle toho všeho, co se teďko komunikovalo a ve světle těch všech propagandistických žvástů o tom, jak Ukrajina si vede dobře. Jo? Kdy už tisk na západě a média na západě už přešaltrovala, kdy v New York Times zmizela kolonka Ukrajina aktuálně. Jo? Protože už není o čem. Protože už není co si představovat jako nějaké kroky dopředu. Ve světle toho bych řekl jedna dobrá zpráva. Dobrá zpráva, že možná už brzy na Ukrajině přestanou umírat lidé. Speciální, a takhle, je to zase, je to ze zahraničního serveru, děkuji, že mi to poslal Pepa. Je to tedy aktuální informace z minulého týdne, o které pochopitelně u nás nikdo nic nenapsal. Jo. Je tady vyfocené letadlo, je tady vyfocený jako důkaz, tak je tady vyfocený grafikon, jak bych to nazval, kde ten let je přímo označený, odkud vyletěl, jak dlouho letěl, kde přistál. A k tomu je takový dobrý text, jo. Nebo velmi příjemný text. Já jsem rád, že mi posíláte dobré věci. Přišel mi krásný dárek, děkuju Pavlovi, který mi poslal dvě knihy o tom, jak léčil Páter Ferda. O něm, jako o takovém člověku, jo, takový jeho životopis. A potom spoustu receptů, jak vlastně léčil. Myslím si, že to je kniha, která bude aspirovat na to, aby jsme si tady četli. A teď k tomu, co jsem tady naznačil. Opravdu to není z našeho tisku. Je to ze západních, z těch jiných, řeknu, sdělovacích prostředků, protože, jak víme, tak my jsme papežtější než papež, takže to, co jinde normálně vychází, tak tady u nás ještě pořád cenzuruje. Čili pokud se chcete dozvědět i z mainstreamu, pozor, něco důležitého, tak to naleznete v mainstreamu na západě. Zajímavé, že? My jsme tady takový pupek světa v té cenzuře. Speciální letka stěhuje kremelské úředníky cestující v důležitých věcech. To je to letadlo, to je ta speciální letka. Podmínky dané Washingtonu DC pro Ukrajinu jsou dvojtečka. Úplná kapitulace Ukrajiny, úplné odevzdání veškerého vojenského vybavení, ruské území bude sahat od Karchova po Oděsu a poskytne Rusku úplnou kontrolu nad pobřežím Černého moře. Západní Ukrajina nemůže vstoupit a nesmí vstoupit do NATO ani mít žádnou podobnou jinou vojenskou pomoc. Rusko nezajímá, kdo ovládá západní Ukrajinu, a otevřeně to nabídlo Polsku. To jsem tady četl v některém pořadu. Řečeno na rovinu. Ukrajinská válka skončila a Ukrajina prohrála zcela. Už se nemohou nijak smysluplně bránit. Pokud nebudou nepřátelské akce zastaveny, Ukrajina bude jednoduše vyvražděna a věřte nebo ne, Rusko to nechce udělat. Všimněte si, že tato informace není nikde v masmédiích. Všimněte si, že se Washington Post zastavil tisk, je to sekce aktualizací války na Ukrajině. Žádné zprávy, že Ukrajina prohrála a ani slovo o vítězství Ruska. Toto zosobňuje to, čím se stala takzvaná média hlavního proudu, hlásná trouba pro vládu. Masová média fungují jako stenograf toho, co vláda chce, abyste věděli. Hlásí vyprávění na rozdíl od zpráv. Názor redakce, tedy ty je zahraniční. Rusko vyhrálo proti miliardám dolarů nejlepšího vybavení a jednotek vycvičených NATO. Získalo přesně takovou zemědělskou půdu, jakou chtělo. Ztratilo asi 30 tisíc vojáků a zabilo přes 300 tisíc ukrajinských vojáků, včetně poradců NATO. Ruská vojenská průmyslová kapacita se strojnásobila. Záložní vybavení a zbraně NATO nyní neexistují. Těch 20% Ukrajiny, které dobily, je ruských a rusky mluvících, takže tito lidé Rusko nejen milují, ale podporují je. Ceny energií se v Evropě strojnásobily. A za současného stavu je Evropa na pokraji ekonomického kolapsu. NATO a USA se ukázaly jako papírový tygr. Tolik lidí na západě v jeho médiích a jeho vládách si myslelo, že Ukrajina je jedna protiofenzíva od vítězství. Všechno to byly lži. Úmyslné lži. Člověk by se divil, jak se všichni tito lidé vypořádají s porážkou Ukrajiny. Budeme se divit. Takže to je dobrá zpráva, kdy se už vyjednává pochopitelně o... Jsem tu informaci chytil odinut, ale čekal jsem, jestli ještě přijde od někud víc oficiální. Dohadují se podmínky ukončení celé té záležitosti. Nevím, jestli Rusko bude chtít také ovlivnit scénář, jakým se to oznámí světu. To znamená, jestli bude proveden puč, Zelenský bude zastřelen nebo zmizí a na základě toho potom nově převzivší moc ukončí válku, čímž zachrání zbytek ukrajinského národa, hlavně mužů. Nějak to budou muset vymyslet. Ale dobře je, že se o tom jedná. A myslím si, že i to vyjádření, nedávné vyjádření Vladimíra Putina, že válka de facto končí, je o tom, že Rusko dosáhlo pozic, ze kterých ho nikdo nedostane, že ruská armáda natolik devastovala. Mně se líbilo, jako jo, jak tady psal nějaký pisálek na našich, myslím, Novinkách, nebo kde to bylo, jak ty Rusové, jak jsou zlí. Jo, jako, představte si, oni teď, když je zima, jo, teď, když je zima, tak ty Rusové, ty zlí Rusové, zničili infrastrukturu. To znamená, že ty lidi si nemůžou topit. Lidi ve válečném konfliktu si nemůžou topit elektrikou a plynem, to způsobil zlý Rus. Na druhé straně izraelská armáda masakruje civilní obyvatelstvo v Gaze. Nerozbíje jim elektrárny, nerozbíje jim nějaký infrastrukturní body. Vraždí životy, vraždí lidi. Lidi bez zbraní. Vraždí civilní obyvatelstvo. A to je prý v pořádku. Jako. To je ready. To je v pohodě, to se může. Protože to není Rus. Jako. Izraelec není Rus. Jo? Tak jsem si říkal, chápu, je to nepříjemný jako v zimě, když vám nejde elektrika. Jako představte si, že by vám dneska nešla doma elektřina. Jo? Ale vy přeci se můžete sebrat a přemístit se do jiné části Ukrajiny. A nebo pro vás není problém si zajet do České republiky a tady získat status válečného uprchlíka. Konečně někoho, kdo by si to zasloužil. Takže to není o tom, že ty lidi tam musí umrznout a zemřít. Nikdo je tam neobklíčil a nedrží je tam prostě v těch vymrzlých bytech v obklíčení. To je to rozdílné pojetí, víte, když americká armáda vstoupí kdekoliv na světě, tak to mydlí napalmem, házejí různé typy bomb, jim úplně jedno, jestli tam je civilní obyvatelstvo nebo ne. Úplně jim je to jedno. Pak ještě debil, dramatik vymyslí, ne debil, vychcánek, narkoman, feťák a zrůda největšího kalibru, vymyslí humanitární bombardování. A jiný debilové po něm ještě pojmenujou letiště. No nic. Říkali, že žijeme na nepřátelském území. Tak to je jedna taková zprávička, kterou jsem vám chtěl sdělit, ale mám jich tady víc. Jo. Mám jich tady víc. Já se v tom musím trošku pohrabat, protože opravdu třeba jsem viděl snímek o ekologii. Jo. kde buldozer zahrabával obrovské množství lopatek z větrných elektráren, protože není zatím způsob, jak je smysluplně nějak recyklovat nebo zpracovat. Prostě není. Čelil jsem tady jednomu takovému dotazu, bylo to takový spíš rypavý dotaz, že jsem tady mluvil o nějakých, o nějakých, už vím, o lovcích ekonomik, jo. A vysvětloval jsem to tady nějakým způsobem, že pracují pro Mezinárodní měnový fond, tyto lovci ekonomik a jak pracují. A pak jsme si tady vyprávěli něco o centrálních bankách. A já mám tady takový aktuální článek, který vás možná ohromí a jako možná některé věci víc pochopíme. Je to z 24. prosince 2023. Je to CZ24 News. Proč Rusko platilo USA daň ve výši 1 miliardy dolarů denně? Rusko. USA. Co je to za hold, který Rusko platí Západu obecně a USA konkrétně vyvýší 1 miliardy dolarů denně? A jaká je situace v současné době? Přátelé, tady nejde o žádné přehánění. Rusko skutečně po prohrané studené válce jako poražená země platilo 1 miliardu dolarů denně na příspěvcích a daních. Tedy asi 1000 rublů od každého obyvatele Ruska. To znamená, že jsme všichni 30 let platili koloniální daň americkým oligarchům. Abych nebyl nařčen, že si vymýšlím, budu citovat člověka, který viděl zevnitř, jak to v Rusku od roku 1991 vypadá. V 90. letech Spojené státy zprivatizovali Rusko. V podstatě nám vnutili kontribuci. Prohráli jsme ve studené válce a platili tribut, jako svého času Alexandr Nevský hordě. Stejně tak jsme platili daň jako země, která prohrála ve válce. Řekl to Vladimír Polevanov v 90. letech stojící v čele výboru pro státní majetek na pozici vicepremiéra, jak sám říká, byl zděšen tím, že národní dědictví sovětského lidu bylo vybraným rozdáváno zadarmo. A snažil se toto drancování zastavit, mimo jiné odebral povolení ke vstupu do svého ministerstva americkým poradcům z podstatné části agentům tajných služeb USA, poznámka překladatele. Výsledkem bylo, že po pouhých 70 dnech byl na žádost Mezinárodního měnového fondu tehdejším prezidentem Ruské federace Jelcinem ze své funkce odvolán. Proč se tak stalo, nebudu podrobně opakovat. Stručně řečeno, došlo k hybridní válce zvané studená válka. V této válce byly v důsledku zrady vedení Sovětského svazu vítězem USA. Tady si můžeme přičíst soudruha Gorbačova. Prezident USA George Bush starší ve svém projevu v roce 1992 mimo jiné řekl: říkám vám dnes, že to největší, co se mi v životě a v našem životě stalo, bylo toto. S pomocí páně Amerika vyhrála studenou válku. Západní elita začala intenzivně loupit pokořené území, jak to dělala po staletí. Takže se nestalo v podstatě nic překvapivého. Bylo tomu tak vždycky. Zajímavé však je, že drancování země bylo organizováno i nestandardními, hybridními metodami. Proto o tom Rusové většinou nic nevědí. Velmi vychytralé schéma loupeže, ale neméně účinné, než kdyby se tribut vybíral tak, jak to dělali výběrčí daní. Zajímavá je například kniha Johna Parkinze Zpověď ekonomického zabijáka. Autor knihy pracoval jako hlavní ekonom v jedné velké poradenské společnosti, která se zabývala vnucováním svých industrializačních projektů zemím třetího světa, což z těchto zemí nakonec udělalo věčné otroky nadnárodních společností a zejména USA. Právě přes tuto společnost zpracovával pro Světovou banku odhady vývoje tamních ekonomik a proveditelnosti potenciálních velkých projektů nadnárodních korporací. Podstata ekonomických zabijáků je následující. Přijdou, řekněme, do nějakého Ekvádoru nebo Indonésie a řeknou, postavíme vám elektrárny, ropné stanice, silnice, od toho se vaše země začne rozvíjet. A poskytují projekty, které to údajně potvrzují. Na papíře je všechno v pořádku. Ale tito američtí ekonomové zamlčeli, že všechno budou stavět západní firmy, že všechno postavené bude záviset na západu a hlavně, že to všechno bude na dluh, který bude téměř nemožné splatit. John Perkins, bývalý ekonom Chastity Mine, Zpověď ekonomického zabijáka, citát. Ekonomický zabiják je stejný jako lovec ekonomik, jo. Nejčastěji se však setkáváme s tím, že si najdeme zemi s velkými zásobami zdrojů, například ropy, a jménem Světové banky nebo některé z jejich organizací jí půjčíme velkou částku. Ve skutečnosti peníze do této země nikdy nepřijdou. Jdou našim velkým korporacím, aby v této zemi vybudovali infrastrukturu, silné továrny, průmyslové závody, přístavy. Všechny obohacují, jen několik bohatých lidí v této zemi a naší korporaci. Většina lidí přítomnost těchto peněz ani nepocítí. Ale těmto lidem celé zemi zůstane obrovský dluh. Tak obrovský, že ho nebudou moci splatit. A to je součástí plánu. Chci říct, že tady ten John Perkins otevřeně přiznává, že Západ dělá to samé, co dělal dosud. Mění země v kolonie, jen s trochu jinými metodami. Ale důležité je, že ani spousta lidí, kteří kolonizovali země, pořádně nerozuměla tomu, co dělají. Je to ošemetný systém. Něco podobného bylo zavedeno i u nás. Po rozpadu Sovětského svazu se v Rusku vylodil celý oddíl ekonomických poradců a Rusko zotročil. Zatímco si mnoho lidí, včetně vedoucích představitelů, myslelo, že nás učí tržnímu hospodářství, které povede ke štěstí a prosperitě, udělali z nás kolonii. Pokud jde o přehled zahraničních poradenských společností, které se tehdy usadily na ruských ministerstvech a v centrální bance, vypadá to zhruba takto. USA, odtamtud přišli PVC, Oliver Wyman, Británie, Deloitte Touche, Švýcarsko, KPMG. A Rusko těmto společnostem dokonce za jejich rady, jak máme vraždit svoji ekonomiku, platilo. Od roku 2022 měly tyto společnosti z vlády odejít, ale není to tak docela pravda, protože v některých odvětvích některé nadále působí přes afilované místní firmy. Nyní tedy konkrétněji. Pokud jde o placení koloniální daně, tak to především procházelo prostřednictvím privatizace. Opět od Vladimíra Polevanova a Vladimíra Putina víme, že v Čubajsově, v závorce otec privatizace v Rusku, nyní uprchlý, poznámka překladatele, že v Čubajsově týmu byli zpravodajští důstojníci CIA, kteří určovali, kdo konkrétně získá ruský majetek. Vladimír Polevanov k tomu řekl, tam, ve svatyni nejposvátnější, v počítačovém centru Výboru pro státní majetek, kde se připravovaly všechny ty tendry a aukce, kde se zhromažďovaly nabídky, to je velmi tajná informace, se otevře obálka a zjistí se, kdo dal nejvíc a kdo dostane nejvíc. Ten, kdo měl tuto informaci, mohl přeplatit konkurenta třeba jen o rubl a vyhrát. Jinými slovy, Západ si prostě fyzicky bral bohatství země, kterou podvodně porazil. Navíc se podívejte, jak Chile a krvilačně si Američané počínali při privatizaci zvláště důležitých podniků, například odvětví výroby letadel. Nepospíchali, aby na nich vydělávali stavbou letadel, vrtulníků a podobně. Cíleně tyto podniky zničili, aby na území Ruska nebylo žádné strategicky důležité strojírenství, a to ani pod jejich kontrolou. To se týká i traktorových továren, které vyráběly tanky a obranného průmyslu vůbec. Tady je fotka, naprosto tragická, vypadá to jako, že to vybombardovaný volgogradský traktorový závod, to, co z něj zůstalo po privatizaci. Tady to spíš vypadá, že to zbombardovali. Ohromnou kontribucí můžeme nazvat dohodu Magento 100 MW program, v němž se Rusko zavázalo dodávat USA uran z jaderných hlavic po dobu 20 let. Přitom výroba uranu pro jaderné hlavice stála biliony dolarů. A tak naše vláda v roce 1992 souhlasila s demontáží jaderných zbraní, na které bylo vynaloženo obrovské jmění, aby tento uran zpracovala, vyrobila z něj nízko obohacený uran a dodala ho Američanům za pár drobných. Takových momentů, kde byl fyzicky vyvezen majetek Ruska, je mnoho. To je to, o co se jedná. Kontribuce. Američané však šli ještě dál. Rozhodli se Rusku vnutit daň stejnými lstivými zákeřnými metodami. Pod hesly naučíme vás demokracii a tržnímu hospodářství nám západní odborníci začali psát zákony, které přispěly k okrádání země už legálně. Odhlédneme-li od všech zbytečných řečí, podstata ruské ekonomiky 90. let spočívá v následujícím. V měnové oblasti vytvořit poptávku po americké měně. Za tímto účelem Mezinárodní měnový fond vymyslel různá pravidla, která zavazovala a částečně i nyní zavazují Rusko, nakupovat dolary a ukládat je u nich do různých prasátek. To znamená, podívejte se na obrázek. Spojené státy tisknou dolary. Tyto dolary používá celý svět. Američané si tedy mohou dovolit tisknout jich, kolik chtějí a utrácet je za cokoliv po celém světě. To také dělají. Všechny země dolar uznávají. Jak to vypadá zjednodušeně řečeno? Řekněme, že rozstříháte nějaký papír a všichni lidé kolem vás ho budou považovat za cenný. Takže vy si za něj můžete od těchto lidí vzít jakékoliv skutečné hmotné statky. Je to pohodlné, že? Každá jiná země třetího světa například potřebuje vybírat daně nebo prodávat ropu, aby mohla něco postavit nebo koupit. Zatímco USA stačí tisknout dolary. Aby mohl Západ tisknout ještě více dolarů, zavázal své kolonie prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu, aby dolary nejen používali, ale aby je i skupovali a skladovali. Ruské ministerstvo financí loni 13. března oznámilo, že bylo zmrazeno 300 miliard USD zlatých a devizových rezerv v rámci omezovacích opatření. Co říkáte, proč naše centrální banka skoupila 100 miliardy dolarů těch, které nám potom docela nedávno zmrazily? Zamyslete se, stovky milionů dolarů jsou jen tak uchovávány a doplňovány pro ní za nic. Přitom mohly být použity na stavbu silnic, továren, škol, nemocnic, zvýšení důchodů, nebo je dokonce rozdat lidem na ulici. Ale místo toho Rusko vyměnilo hmotné statky za dolary a ty jen skladovalo. A to už je další forma koloniální daně. Kromě toho ministerstvo financí také pomáhalo centrální bance při placení této daně prostřednictvím tzv. Rozpočtového pravidla. Význam tohoto pravidla je následující. Přibližně polovina výnosů z ropy jde také na nákup dolarů. Od roku 2022 bylo toto pravidlo zrušeno. Nicméně Minfin Ruské federace se potichu snaží ho opět zavést. Předtím Rusko na příkaz Mezinárodního měnového fondu ke své vlastní škodě vytvářelo poptávku po americké měně, aby si západní oligarchové mohli tisknout více peněz pro sebe. Aby se tato situace nezměnila, do základu ústavy Ruské federace bylo vepsáno ustanovení o prioritě mezinárodního práva, opět na popud západních poradců. Mezinárodní měnový fond je mezinárodní instituce, která ve svých dokumentech zveřejňuje normy mezinárodního práva. Jednoduše řečeno, stovky miliard dolarů, které Rusko nashromáždilo a které nám pak byly jednoduše odebrány, to všechno jsou příkazy Mezinárodního měnového fondu pro Rusko, protože Mezinárodní měnový fond je mezinárodní organizace, která se ve svých dokumentech, zveřejňuje normy mezinárodního práva, mezinárodní právo, které má podle ústavy Ruské federace přednost před vnitrostátním právem. Mimochodem, to vše je napsáno v našich zákonech a nejvyšší soud vydal rozhodnutí, které toto ustanovení potvrzuje. To je, vše je vzájemně propojeno a vše není pro nic za nic. Mimo jiné, i tolik kritizované zvýšení věku odchodu do důchodu v roce 2018 je plněním příkazu Mezinárodního měnového fondu z roku 2017. Tato doporučení Mezinárodního měnového fondu pro Rusko jsou otevřeně k nahlédnutí na oficiálních stránkách Mezinárodního měnového fondu. Je tam napsáno vše. Zvýšení věku odchodu do důchodu, DPH a tak dále. A mimochodem, aby v Rusku neexistovaly žádné instituce, které by kromě Mezinárodního měnového fondu určovaly ekonomickou strategii, obsahuje naše ústava zákaz ideologie. Jednoduše řečeno, zákaz ideologie znamená zbavení státu schopnosti samostatně myslet. Ano, s pozměňovacími dodatky k ústavě se od roku 2022 situace začala měnit. Ale člověk by měl znát historii své země. Další formou poplatku jsou offshoreové společnosti. Podstata je následující. Ekonomičtí poradci vyslaní Západem do Ruska řekli našim úředníkům, že je třeba zdražit úvěry, protože pokud budou úvěry levné jako u nich, budeme mít vysokou inflaci. Naši ekonomové tato ustanovení přijali a obecně je povýšili na axiomy. Co se však děje v praxi? Úvěry jsou drahé, takže průmyslníci, ti, kdo něco umí vyrobit, přichází o peníze, o rubly. To znamená, že člověk, který by se potenciálně mohl stát ruským Stevem Jobsem, se svého nápadu vzdá, protože musí platit vysoké úroky z úvěru a zpočátku na ně nebude mít. To je, drahé úvěry jsou škrcením ekonomiky. Ale na Západě si lze vzít levné úvěry za 5%. A abyste tam úvěr dostali, musíte splňovat určité parametry. Pokud si například zkusíte vzít úvěr na výrobu zboží, které bude v budoucnu schopno konkurovat západnímu zboží, úvěr vám nedají. Naši potenciální výrobci telefonů, automobilů a počítačů tak byli záměrně zbaveni finanční pomoci, aby nemohli konkurovat Západu. I proto je, mimo jiné, téměř vše v našich obchodech spotřební zboží zahraniční. V 90. letech byla úroková sazba 200%. To jest, vytvořili takové podmínky, že se národní podnikání ani nemohlo zrodit. Takže všichni, tak říkají geniální podnikatele, buď odešli na Západ, nebo rozvíjeli nějaký surovinový průmysl, aby mohli přečerpávat zdroje na Západ. A aby se dostali úvěr na podnikání v Evropě nebo v USA, musíte si zaregistrovat firmu v nějakém offshore, kam půjdou daně. A všechny offshoreové společnosti jsou tak či onak kontrolovány Západem. Sergej Glazjev, akademik Ruské akademie věd, uvedl, že Rusko přichází prostřednictvím offshoreových společností až o 100 miliard dolarů ročně. Putin kdysi řekl, že 90% velkého ruského biznesu je registrováno v offshorech. Mimochodem, v USA činí toto procento 2%. Peníze vydělané offshoreovými firmami se vyvádí do zahraničí a většinou se tam utrácejí, čímž se rozvíjí západní ekonomika. Slyšeli jsme nářek uprchlého ruského miliardáře Friedmana, když na něj v Británii byly uvaleny sankce? Stěžoval si, proč? Vždyť jsem v západních zemích investoval miliardu dolarů. Podle propočtu expertů je jen tyto tři body. politika Centrální banky Ruské federace, politika ministerstva financí, offshoreizace země. Obohatili Západ o 1 miliardu dolarů denně. Kromě toho existují i jiné formy placení koloniální daně. Například podle rektora Ruské nové univerzity Vladimíra Žernova, kdyby se ti odborníci, kteří od 70. let vycestovali do zahraničí, vzdělávali na univerzitách v USA a západní Evropě, musel by se na jejich vzdělávání vynaložit více než 1 bilion dolarů. Co tedy získáte? Sovětský svaz za své vlastní peníze vyškolil různé odborníky, inženýry, vědce a dal je do Spojených států. Můžete to samozřejmě nazvat jinak, ale v podstatě jde o formu daně. V minulosti, pokud si jeden stát podmanil druhý, odnesl si i jeho lidský potenciál. Kdo například v USA vytvořil kosmické lodě? Němečtí vědci, které USA po vítězství nad Německem ve druhé světové válce z Německa vyvezli. Totéž v případě Sovětského svazu. V americkém Silicon Valley pracuje asi 20 000 vědců z bývalého Sovětského svazu. V USA pochází 50% všech vědeckých publikací z ruské vědecké diaspory. Náš stát však přišel nejen o peníze, za které se tito odborníci vzdělávali, ale také o rozvoj, který tito vědci mohli vytvořit. Celkově je situace smutná. Západ pod záminkou, že Rusko učí tržnímu hospodářství a demokracii, udělal ze země kolonii a vnutil jí daň. Jak již bylo řečeno, neuvědomovali si to ani mnozí úředníci, o běžných občanech nemluvě. Uvědomuje si to Putin? Samozřejmě. Proto v každém svém projevu mluví o suverenitě. Stačí dávat pozor. V každém projevu toto slovo padne. A ve skutečnosti je vůdcem národně osvobozeneckého hnutí. O tom jsem vám řekl v minulém článku. A zcela nedávno uznal, že náš boj za suverenitu má národně osvobozeneckou povahu. Zjednodušeně řečeno, Rusko se dnes, stejně jako kdysi Indie nebo africké země, osvobozuje z otroctví. Dobrou zprávou je, že tento proces je aktivní a probíhá velmi intenzivně, ale to je na samotný rozhovor. To je ten příběh, vážení. A to je prozatím vše. Tak se si velice zajímavé. Vidíme tam prvky, které se pochopitelně dají vyčíst i z naší ekonomiky. Když jsem tady mluvil o jedné věci, která je spojená s problematikou emigrace, když jsem tady vysvětloval, že tímto způsobem byly vyvezeny na západ mozky, že řada těch emigrujících byla lovena vyloženě jako produkt, kterým se západ obohatil, a že pokud někdo těm lidem sebral tady majetky, tak to bylo vlastně zaplacení nákladů na to, aby byli těma odborníkama. Vynechám excesy v jednotlivých případech. Myslím to globálně. Nebo v takovým tom širším měřítku. Země přichází o mnohé. Pakliže ze země začnou odcházet vzdělanci, odborníci, je to vždycky špatně. Tak. To je věc, a ještě jednu bych si dovolil, mám jich teda tentokrát tady víc, jo. A ještě jednu bych si dovolil, protože ta se váže se k tomu, co jsem tady říkal, jo. Že Adolf Hitler nezemřel v tom Mnichově, ale že byl použit, byl deportován, byl vyvezen z Německa včas. My někteří nevěřili. Já jsem říkal, že tady mám k tomu dokumentaci, teď tady mám k tomu nějakou ještě další informaci, která je také zajímavá. pojďme si přečíst to, co k tomu mám. Protože si myslím, že to někteří potřebují nutně slyšet. A ještě potom bych vám možná přečetl jednu věc, která je hodně, hodně aktuální. A váže se k těm událostem z konce minulého týdne. No to probereme zítra, některé věci, které tady mám, které jsou velice zajímavé. Tak, mám tady krásnou mapu BRICSu, jak v podstatě se ta nová forma podoby světa, nikoli ta podoba kolektivního západu, ale jak se pěkně rozjíždí, jo. Pravda vychází najevo. Hitler v Berlíně nezemřel. Překvapivě provokativní kniha. Adolf Hitler, dvojtečka, kronika jeho útěku z Berlína. S pomocí britské tajné služby Robin de Ruyter. Robin de Ruyter překládá čtenáři mnoho válečných zpráv, z nichž některé pocházejí z archivu amerického úřadu strategických služeb. OSS, to je předchůdce CIA. V některých osobních rozhovorech autora De Ruyta s očitými svědky, včetně dvou Hitlerových bývalých zaměstnanců, je čtenáři objasněno, že se Hitlerovi podařilo uprchnout s pomocí britské tajné služby. Tato informace není nová. Viz Hitler byl britský agent od Grega Haleta, ale poprvé v němčině. Navíc se uvádí Hitlerův původ. Analýza DNA ukazuje, že Adolf Hitler patří haploskupině. Haploskupina je skupina haplotypů, které mají specifické pozice na chromozomu. To je z Wikipedie tedy. Která je zvláště běžná mezi aškenáskými židy. De Ruyter také referuje o Hitlerových finančních podporovatelích v zahraničí Rothschildové, Rockefellerové, Warburgové, Fordové, Dupontové, Harrimanové, Bushové a tak dál, což se již objevilo v různých dalších knihách, například Wall Street a Vzestup of Hitler od Anthonyho C. Sutona. Ale k tématu tato kniha nemohla chybět. Je smutné, že pravdy prezentované, odhalené v této knize byly německy mluvícím čtenářům v němčině příliš dlouho zatajovány. Až do včerejška se lidé museli spokojit s knihami v angličtině na toto téma. Takže popisuje to tady i ten autor na základě autentických rozhovorů s některými lidmi, kteří asi o tom řeknou, měli něco fakt co vědět. A ještě vám přečtu jednu věc, to je otevřený dopis člověka, řekl z druhého břehu, jo, ale myslím si, že ví, o čem píše. A dneska si to ještě zařadíme jako poslední příspěvek předtím, než se pustíme do naší knihy. Je to otevřený dopis rektoru VŠE v návaznosti na odvolání děkana katedry národohospodářské Miroslava Ševčíka. Tentokrát je z dílny inženýra Jiřího Pavla Peška, předsedy ECSSU, pedagoga, ex-diplomata a šéfa zahraniční sekce KDU ČSL v relativně slušné éře Josefa Luxe, člena Mezinárodního řádu rytířů svatého Michaela Archanděla. Píše otevřený dopis tedy rektorovi. Soudruhu rektore, pane Petře Dvořáku, svým nehorázným násilnickým rozhodnutím, odvoláním profesionálního odborníka a skvělého statečného člověka pana děkana Miroslava Ševčíka, viz video vašeho vyjádření v příloze, jste pošlapal nejen Mezinárodní listinu lidských práv a svobod, ale i Ústavu České republiky, kteréžto dokumenty garantují občanům demokratických společností plné a nezadatelné právo na svobodné vyjadřování názorů a postojů slovem, písmem i tiskem. Vy jste se však svým nechutným zločinem v plné ohavnosti projevil jako fašisticky smýšlející a jednající bolševik, jehož špinavé praktiky musí každý slušný člověk jednoznačně odmítnout a jež nemůže podle individuální volby, než z duše litovat jako ubohého vlastizrádného jídáše, který si sám svobodně zvolil strašlivý úděl na věčnosti, nebo jím opovrhovat jako spodinou společnosti, dezolátem, agentem cizí mocnosti, H.Lem, sviní a tak podobně. Tyto výroky použili lidé vaší krevní skupiny, včetně členů vámi opěvované vlády, na adresu svých demokratických kritiků. Jsem očitým svědkem takových útoků. Akademická půda má zůstat svobodně otevřená ke korektnímu dialogu a objektivně nadřazená politickým půdkám, má se opírat o výzvu mistra Univerzity Karlovy, katolického kněze Jana Husa, k hledání, sdílení a hájení pravdy a přitom má usilovat o důsledné aplikování základního pilíře římského práva sine qua non audiatur et altera pars. Ať je slyšena i druhá strana, neboť neznáme-li argumenty svých oponentů, nemůžeme je čestně a spravedlivě posoudit, pročež nám zbývá jediná volba mezi ano nebo jo. Pane Dvořáku, jste nositelem zavazujícího jména prvního z apoštolů, na němž Pán Ježíš Kristus založil svou církev, kterou žádná zlá moc nikdy nezničí, svatého Petra, který rovněž svého mistra a pána zradil, nikoli z chladnokrevně vypočítavé chamtivosti jako Jidáš, nýbrž z pochopitelné lidské slabosti, ze strachu o život. Nicméně on svého činu hluboce a trpce litoval, po zbytek svého pozemského bytí a jeho posledním přáním před strašlivou mučenickou smrtí v Římě byla až neuvěřitelně pokorná prosba. Nezasloužím si být ukřižován jako můj mistr a pán, proto mě ukřižujte hlavou dolů. Ani já, ani žádný slušný člověk jistě nevolá po vašem ukřižování, ale ve světle řečeného vás upřímně a naléhavě vyzývám, abyste následoval cestu svého velkého patrona a nikoli sebevražednou cestu Jidášovu, která skončila věčným zatracením v prostředí bolestných plamenů duševních i fyzických muk bez konce, jež pracovně nazýváme peklem. Kéž vám svatý Petr k takové požehnané katarzi dá sílu. V závěru adventu a k blížícím se svátkům narození věčného tvůrce a pána univerza v těle bezbraného dítěte v betlémských jeslích vám proto upřímně přeji pokoj, radost a štěstí plus požehnaný nový rok 2024, plný zdraví, úspěchu a radosti z důsledného obrácení k hodnotám bratrského lidství a boží autentické pravdy a lásky, nikoli její falešné a zhoubné havlistické karikatury. Když jsem patřil k skalním obhájcům Václava Havla, kterého jsem osobně znal, než mi díky milosti boží vlastní zkušenosti s ním bolestně, leč blahodárně otevřeli oči, abych zblízka a v mimořádně závažných kauzách poznal jeho pravou proradnou tvář, stejně jako nedávno zesnulého Karla Schwanzenberga, jemuž jsem ve své krátkozraké zaslepené neochotě vnímat kritický pohled na jeho zlé skutky, ještě před 10 lety dokonce pomáhal zadarmo sic dělat prezidentskou kampaň. Místo očekávané pomoci v těžké kauze miliardových defraudací, mezinárodního organizovaného zločinu a devastace klenotu světového dědictví UNESCO, vys výše citovaný videodokument Zločin v srdci Prahy, jsem musel s trpkou lítostí potvrdit platnost přísloví čiň ďáblu dobře a peklem se ti odmění. Pax et bonum. inženýr Jiří Pavel Pešek. Tak si myslím, že tohle si za rámeček nedá, ale já se domnívám, že on je natolik splachovací podrždrát západních jaksi páníčků, pokorně se ohýbající patolízal a řiťoles. Já si myslím, že to je ta sebranka těch liberálů, kteří lezou do té americké říti a mají pocit, že jsou lepší lidi. Jo. A že jim bude naděleno do korítka víc, anebo oproti jiným alespoň trochu. No nic. Jejich volba. Přátelé, dáme si písničku. Co bychom si dali, tak já myslím, že bychom si mohli dát nějakou tu písničku takovou vánoční. Měl bych tady možná, počkejte, já se podívám. Měl bych tady mít písničky nějaké takové víc vánoční. Podíváme se na ně. Koukejte, tady mám Vánoce, mám i Silvestra. Jako, jo. Teď Václav Neckář je v nemocnici s další mrtvicí a víme, že po té první mrtvici nastartoval s jednou písničkou, nevím, jestli ji tady mám. Mám. Tak si ji pojďme zahrát, ať mu podržíme palce, no a trošku si vydechneme. Tak, Vašek Neckář.
Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje. Na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají. Aleluja, aleluja. Beránku náš na nebesí, nade mnou z kříže zbyl jenom stín, ale přesto slyším. Aleluja, aleluja. Až
No, tak. Vašek dneska, i když bych mu to moc přál, ale myslím si, že to byla taková jeho startovací písnička do toho nového období po takové, víte, jak to je, po té revoluci, kde koho zasáhlo to, že oni byli oba s bráchou, byli dost proti systému za toho bolševika. No a pak vlastně po té revoluci docela zasáhlo, že nikdo nepotřeboval, jo. Takže se nějak tak jako snažil stůj co stůj minimalizovat náklady, takže podle vyjádření jeho syna v jednom dokumentu sám si řídil, sám se vozil, neodpočinul si, snažil se prostě zůstat mezi lidma. Pochopitelně životospráva naprosto špatná, byla z ní taková kulička, jestli si pamatujete. Hluboké dolíčky ve tvářích měl, byl takovej, vypadal hodně usedle, mohl by hrát otesánka, s fleku vždycky mě připomínal toho otesánka, protože ta hlava k tomu tělu byla celá malá, kulatý obličej. No, pak se z toho vykřesal, z té mrtvice, vlastně tohle byla písnička, kterou pro něho složil ten brácha, myslím, ještě s někým. Bylo to o tom, že toho zpívání to tam takový, že to mohl zvládnout. Viděl jsem o něm dokument, kdy si vlastně musel číst, vlastně ty písničky nepamatuje, pochopitelně. On říkal, že zpíval ty písničky asi, já nevím, v kolika jazycích. Když byl v pohodě a teď má problém si zapamatovat tu, nebo nepamatuje si tu písničku ani v češtině. Ale zůstal mezi fanoušky, pochopitelně lidé mu ty různé věci promíjeli, protože věděli, co má za sebou. A všichni máme rádi ty jeho písničky, že jo? Takže jsme si je rádi připomněli i v takové té verzi, už ne, jak jsme je měli třeba naposlouchané, ale málo který z těch umělců vám to vystřihne naživo tak, aby to bylo srovnatelné s tou studiovou nahrávkou. Jo? Takže o to víc lidé měli rádi, mají rádi jeho písničky, tak budeme Vaškovi držet palce. No? Teď nevíme, jak hodně obodanej, neobodanej, no, je to složité. Tak, pojďme se začíst do té knihy, na kterou se všichni pochopitelně zase dneska těšíme. Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy. Jsme u druhé manželky Anny. A kujou se tak trošku pikle, jak na toho Klementa, na toho papeže, se kterým se Karel tak trošku dostal do křížku. No a korunovat se na císaře byla hodně v rukách papeže. Ale nejenom to. Pozor, ono se to hodně zjednodušuje. Je logické, že to ještě museli posvětit některé jiné, jak bych to řekl, persony, které do toho měly co mluvit. Jo? Takže nebylo to jednoduché. Náš malý Václav se měl opravdu k světu. Jedl za dva a čile se zajímal o vše ve svém okolí. Měl jsem z něj velikou radost. Ten malý človíček zcela změnil můj život i život celého království. Už nebylo třeba počítat s nástupnictvím Jana Jindřicha nebo jeho synů. Můj syn usedne na trůn po mně. Po porodu našeho prvního dítěte, syna a dědice, se náš vztah s Anou opět proměnil. Nemohu pochopit, jak některé ženy dokážou být vášnivé, ale přece odtažité. Jakoby jedna jejich vlastnost popírala druhou. Jakoby se pouze jen na okamžik vydali ven ze svého uzavření a pak se mžikem vrátili zpět. Už jsem si na to začínal zvykat. Uvědomil jsem si, že to není výraz nelásky nebo opovržení, pocitu nadřazenosti. Taková prostě byla. Potřebovala být uzavřená před vnějším světem, který jí zřejmě bral sílu. Tu naopak nacházela sama v sobě. A to byla Anna. Vše se dařilo, království mělo dědice, já syna, Anna a já jsme si už zvykli jeden na druhého. Měl jsem pocit, že jsou naše kroky na dobré cestě a správným směrem. Dostávám se ve svém vyprávění k událostem, které bych raději zamlčel, ale slíbil jsem tobě i sobě povědět vše nezbytné a důležité. A tohle je nezbytné, abys věděl, že ne každý, kdo se staví být moudrým a rozumným, takový byl odjakživa. List zdaleka mne vzval na turnaj, kterému jsem přislíbil, před dlouhou dobou svou účast. Jistě, že ne jako král český, pod jiným jménem, ale slovo je slovo. Pokud jsem nechtěl vypadat jako bázlivec, musel jsem se do 3 týdnů dostavit k turnaji. Neříkám, kam zcela úmyslně. Vůbec se mi už nechtělo pryč. Zvláštní, jak jsem se za minulý krátký čas změnil. Malé dítě, spokojeně odpočívající v kolébce a náruč milující ženy, je pro každého muže zdrojem síly, je pro každého, kdo si váží lásky, bezpečným útočištěm. Ale odjet jsem zkrátka musel, pod záminkou návštěvy vzdáleného místa království. Slib je slib. Musel jsem odjet a účastnit se turnaje, jak jsem už řekl, neměl jsem jezdit. Dopadl jsem strašlivě, málem jsem zemřel. Nemohl jsem se vrátit do Čech, svedli jsme mé zranění na neznámého traviče. Všude se rozhlásilo, že král Karel přestál otravu neznámým jedem. Ale pravda byla ještě horší. Ležel jsem bez hnutí, ne proto, že bych chtěl, ale neovládal jsem ani ruce, ani nohy. Krk jsem měl tak polámaný, že se ranhojičům podařilo jej napravit jen zázrakem. Doplatil jsem na své předchozí hříchy a pikal za ně. Vlastně pikám dodnes. Od té doby jsem poznamenaný. To je můj trest. Otcovi oči a můj hřbet hlásají všem, nehřešte. Teodorik si nesměle odkašlal. Tak od těch dnů tedy snažil jsem se hovořit jen lehce, ale ani po letech nebylo příjemné vzpomínat. Ano, mistře, jsi jeden z mála, kdo ví. Věřím, že tajemství zachováš. Byla to daň nerozvážnosti. Od doby, co jsem znovu vstal z lůžka, musím každý den projít znovu a znovu útrapami, které mi strojí paní Johana. Bez nich bych se už možná za chvíli ani nepohnul. A k tomu ještě ta zpropadená dna. Per aspera ad astra. Zasmáli jsme se a připili si. Nerad na to vzpomínám, nebudu ti líčit, co se mnou tehdy prováděli. Ležel jsem potom, jak mne uložili bez hnutí, jako skamenělý, bez možnosti pohybu, bez možnosti postarat se o sebe. Dlouho, dny, týdny, měsíce. Ten tam byl bouřlivý rytíř Karel, nyní tu ležel mrzák bez možnosti pohybu. Zranitelný a snadno ovladatelný pro toho, kdo by si zamanul. Čekal jsem s bázní, co mi přinesou příští dny. Moji přátelé mne obklopili svou péčí a pomocí. Nejprve bezmoc, nejistota. Budu žít? A když ano, budu na věky mrzák? A nebo se budu šťourat a opírat o zeď? Budu se šťourat a opírat o zeď? Nikdy se už nevyhoupnu na koňský hřbet? Potěšilo mne, když jsem začal cítit ruce a pak i nohy a poprvé zase pohnul prsty. Mnoho jsem dělat nemohl, ale co mi zranění nevzalo, byla možnost přemýšlet, hodnotit, uvažovat o mnoha věcech, posoudit vše z jiné stránky, na což jsem vlastně nikdy předtím neměl čas, anebo přesněji, neměl jsem ani chuť si ho udělat. Co jiného může dělat ten, kdo není mocný pohybu? Pád mi vzal všechno z mé bezstarostnosti. Natáhl jsem se pro pohár a vypil jeho obsah 2 doušky. Protáhl jsem se, abych si připomněl ten slastný a úlevný pocit, když jsem poprvé poznal, že mne opět začaly poslouchat paže a nohy. K tomu však tehdy byla ještě dlouhá cesta. Pak už se mi začalo dařit lépe a převezli mne z Bezdězu na hrad Pražský. Dali předem vědět Aně, která vše nechala připravit. A jednoho dne jsem z pohodlného vozu zahledl milovanou siluetu hradu. Anna se vylekala, když mne viděla. Viděl jsem jí to na očích. Nedivil jsem se. Nahrbený, pohublý, předčasně zestárlý muž, bezmocný a nakvašený. Jako bychom se domluvili, ani jeden z nás nepromluvil. Počkala, až mne čtyři silní muži donesou na nosítkách do mé komnaty a uloží na lůžko. Počkala, až všichni odejdou, přitáhla si židli k mému lůžku a dívala se. Díváš se na trosku, na mrzáka. Pokrčila rameny, klidně, důstojně. Ale žiješ, pane, a to je nejdůležitější. Co je to platné? Král, který je mrzák? Neovládám ani nohy, ani ruce. Tvoji lékaři povídají, že se ti vše opět vrátí. Jak to víš? Ptala jsem se, když jste přijeli. Chtěla jsem vidět, co a jak. A kdyby ne? Pak budeš vládnout z lůžka, ale neobávej se, vrátí. Věř tomu. Jí se to povědělo, věř tomu. Ale v hlase měla jistotu, která mi pomáhala. Zvláštní. Proč jsem dřív neměl tuhle ženu rád? Ale co, když se nevrátí? Ale vrátí, zašeptala a pohladila mne po tváři. Postarám se o tebe. Ženy jsou neuvěřitelné bytosti, mistře. Zastyděl jsem se. Mistře, jak já se tehdy styděl za svou předchozí lhostejnost. Anna se změnila k nepoznání. Vzmírné, zasněné dívky se mávnutím proutkem proměnila na cílevědomou ženu, která vždy věděla, jak věci dělat správně. Byla u mne stále, vždy, když jsem potřeboval. Povídali jsme si a nacházeli v mnohem společnou řeč. Je to zvláštní, aby láska začala sršet mezi dvěma lidmi, musí mít společné prožitky, něco společného. Je-li to pravda, pak jsme to právě prožívali. Dny ubíhaly, ale můj stav se příliš nezměnil. Nezlepšil, ale také nezhoršil. Vzpomněl jsem si na svého otce, krále Jana, a jeho vyhasínající zrak. Musel trpět jako zvíře. Měl na to čas, na rozdíl ode mne, dostal alespoň varování. Ale obavy, strach z nemohoucnosti a ohrožení jsme asi měli stejný. Už jsem mu rozuměl. O mnoho lépe. V ty dny bez naděje tu stále byla má žena Anna, ale i mý přátelé, ti opravdoví. A pak ti, kteří náklonnost ke mně pouze předstírali. A potom se stal zázrak. Jednoho dne, už nevím, jaký měsíc právě byl, jsem si uvědomil, že cítím nohy a mohu jimi hýbat. Lékař měl radost, stejně jako já. Hned nakázal ještě víc masírovat a třít a také provádět všemožná cvičení. Stěží jsem to snášel, ale co by člověk neudělal, aby napravil své hlouposti. A za pár dnů jsem dokonce mohl na chvilku usednout na lůžku. Hned jsem zase spadl jako hruška, ale nedalo se pochybovat o mém uzdravování. Anna hned využila mé dobré nálady. Neříkala jsem ti to, že budeš zdrav? Ještě zdaleka nejsem, ale je to na dobré cestě. Naděje, že budu hýbat, že nejsem ještě úplně na konci svých dnů, mne držela při životě. Všichni se snažili mi pomáhat, ale největší zásluhu na mém uzdravení mají, kromě lékařů, dva nejbližší lidé, Arnošt a Anna. A malý Václav, který mi dodával sílu. A také mi přátelé v čele s panem Buškem. Arnošt nosil zprávy o všem, kde bylo třeba mé rady nebo pomoci. Některé zprávy mi bouřily krev. Například ta o Zemanovi Jiřím, kterému jeho mocný soused z rodu Ronovců upíral právo na vesnici, již Zemanův rod držel od nepaměti. Země nemá pořádné zákony, Arnošt přikývl. Ještě nikdo si s tím nedal pořádnou práci. Tvůj otec o tom často mluvil, ale nikdy se tím nezabýval. Zamračil jsem se, což pak se nikdo nenajde? Ptal jsem se juristů, ale každý se toho obává. Znamená to poštvat proti sobě šlechtu, nebo její část. Znamená to poštvat proti sobě města. To si nemůže dovolit jen tak někdo. A pak Arnošt dodal. A je to škoda. Právě v této době by se dobrý zákoník velice hodil. A obrátil řečinám. Blíží se jaro a jakmile sleze sníh, už výjíždějí někteří páni na návštěvu ke svým sousedům. S trochou obtížností jsem pohnul hlavou a podíval se udiveně na Arnošta. Proč to říká? Pokračoval. A tak i páni z Rožemberka výjíždějí z bran svých hradů a zase na oplátku je navštěvují přátelé. Na Hradci, na Krumlově a jinde. Prý si brousí zuby na velké sousto. Nemohl jsem ani zakroutit hlavou, jen jsem se zmohl na tiché. Na jaké? Nejspíš využijí špatných zákonů. Znáš to. Proto ti pravím, musíme si pospíšit. Zákonník bychom tuze potřebovali. Přemýšlej o tom. Jistě. Když odešel a nechal mne s mými myšlenkami o samotě, rozvířili se mi v hlavě jako útočný roj včel. Svou hloupostí, lehkomyslností a neopatrností jsem nechal království skoro půl roku bez vlády. Nechal jsem je na starosti Arnoštovi, své radě a Aně, která pomáhala, jak mohla. Nemám povinnost využít svého zranění, nucené zahálky a pustit se do práce. Dát dohromady něco, co pozvedne právo v téhle zemi. Večer téhož dne jsem měl vše rozmyšlené. Arnošt mne znal ze všech nejlépe. Nebyl tedy překvapený následujícího dne, kdy mne přišel navštívit s dalšími zprávami. Ještě ani neusedl a oslovil jsem ho. Rozhodl jsem se dát království nové zákony. Pomůžeš mi? Pousmál se a přikývl. Jen my dva jsme nemohli obstát. Vyžadovalo to zkušené juristy, ale základy jsme položit mohli. A tak v nedlouhé době vyrostla základní stavba nového zemského zákoníku, který si dával za úkol zastavit rozpínavost některých pánů, ochránit královský i soukromý majetek před nenechavci, zabránit zastavování, zcizování hradu i měst, ale hlavně poněvadž většina zákonů byla nepsaná a soudci se řídili zvyky a zvyklostmi, chtěli jsme dát zemi pevný základ. Dobrý, ne? Takhle se má pracovat. Anna nikdy nepřipustila možnost, že bych se už nikdy nehýbal. Pověřila jednu lazebnici, aby o mne pečovala. S povolením lékaře a jeho návodem mi pak hnětla svaly na rukou i nohou. Bolelo to velice, ale velmi brzy jsem poznal, že bolest jen maskuje úspěch. Pohyby končetinami mi už nečinili takové obtíže, dokázal jsem i stisknout ruku. Dny dostaly konečně světlejší barvy naděje. O několik týdnů později jsem dokonce mohl na krátký okamžik vstát. A pak už všechno šlo docela rychle. Moje první cesta vedla k oknu, abych se mohl doširoka rozhlédnout po okolí mého milovaného hradu, kde se mi vrátilo zdraví. Když jsem vstal z lůžka a došel do vedlejší místnosti, lekl jsem se své podoby v zrcadle. Vyhublý, přihrblý, staře vypadající král. Pro pána, vždyť mi tehdy bylo teprve 34 let. Cvičil jsem každý den, jak mi nakázali, a trpně podstupoval masáže a užíval lektvary. Když jsem poprvé mohl usednout do sedla, musela u toho samozřejmě být i Anna. Sama byla skvělá jezdkyně. Vyrazili jsme kousek z bran Karlštejna. Projeli jsme branami, měl jsem dojem, jako bych je viděl poprvé. A pak jsem se konečně mohl rozjet na koni do Prahy. A lidé, kteří mne, někteří dokonce se slzami v očích zdravili provoláním slávy a zdraví, neposilovali a já se styděl za svou nerozvážnost. Před nimi i před Anou a svými přáteli. Můj svět mi připadal jako rozkvetlá zahrada. Najednou jsem měl pocit, že se mi vrací štěstí a já mohu začít znovu. Bylo to jako rajský svět. Ale nebyl by to lidský svět, kdyby se na mé zahrádce neobjevili škůdci. Pan Ješek z Otic byl stále v mých službách a řekl bych, že si jich považoval. Věděl dobře, že mi za co si vděčí. Byl mým truksasem, číšníkem, tedy se staral mimo jiné, aby dno královské číše nebylo nikdy na dohled. Jednoho večera mi naléval a pak se nenápadně přiblížil ústy k mému uchu, tak, aby to ostatní neviděli ani neslyšeli. Rád bych tě milosti varoval. Měl naléhavost v hlase a tak jsem usoudil, že nebudu čekat na příhodnější chvíli. Vypil jsem pohár a nahlas jsem poznamenal. Už se cítím nadmíru unavený. Panes otic, pomoz svému králi do komnaty. Anna vstala také a tvářila se velice starostlivě, stejně jako lékař, mistr Havel. Ale já vstal velmi pružně, což je uklidnilo. Měl jsem rušný den, to je vše. Potřebuji chvíli klidu. Všichni vstali a pozdravili svého krále a já se pomalu vydal na pochod. Cestou nás doprovázeli stráže s pochodněmi. Dorazili jsme do komnaty a pan s otic zůstal, i když ostatní odešli. Vrátil se pak raději ke dveřím, otevřel je, aby se ujistil, že nikde v okolí nejsou nepovolané uši. Pak jsem se otiše zeptal, před čím nechceš varovat? Co by mne ještě tak asi mohlo potkat, pane otic? Milosti, za času tvé nemoci se mnohé změnilo. A tím mnohým máš na mysli co? Slyšel jsem, že se objevila skupinka pánů, kteří by chtěli využít tvé slabosti a postavit do čela království někoho jiného. Koho? To ještě nevědí přesně. A kdo zatím stojí? Nechci nikoho obvinit bez důkazů milosti, je jich víc. Blesklo mi hlavou, že nejlepším řešením by bylo postavit do čela země mou ženu. Snad královnu Anu? Pan Ješek sebou trhnul leknutím milosti, ty už o tom víš? Chtěl jsem zavrtět hlavou, ale tupá bolest krku mi napověděla, že ještě musím být opatrný na nedávno zhojená zranění. Udělal jsem to tedy pomaleji a opatrněji a dodal jsem. Nabízí se to. Václav je dosud malý a nikdo jiný by nastoupení na trůn neobhájil. Ješek přikývil a horlivosti si olizoval suché rty. Je to, jak říkáš, milosti. Královna je bez pochyby vyslechla, ale pokud vím, nic neslíbila. Ale také mi nic neřekla, tedy něco tají, blesklo mi hlavou. Jak by je mohli do toho zatáhnout? Použili té báchorky s Jindřichem Korutanským a... Milosti, prosím tě za prominutí. Zase jsem musel odolat zavrtění hlavou, jen jsem mu pokynul rukou. Tvá milost prý nejela na turnaj, ale za dámou svého srdce a při útěku jsi měl utrpět své zranění. Byl bych se zasmál, kdybych nebyl tak rozlobený. Taková drzost. Zkus zjistit co nejvíc, pane Ježku, budu ti opravdu vděčný. Milosti, to já jsem tvým nekonečným dlužníkem. Jsem rád, že ti mohu přispět, alespoň trochu podle svých sil. Proto Rožumberkové výjíždějí z brán svých hradů a navštěvují spojence. Arnoš nikdy neříkal nic bezdůvodně. Páni z Růže se dělili na dva přibližně stejně silné tábory. Buď byli mými stoupenci, nebo silně proti mně. Nic prostředního. Ale teď už to zašlo příliš daleko. Tu jsem si uvědomil, že nemám zatím dost síly ani na to zvednout meč. Budu tedy muset vymyslet jiný způsob, který lépe odpovídá mým současným možnostem. Pomyslel jsem si skoro pobaveně, ale samozřejmě i znepokojeně. Napovídat Aně takovou hloupost, jako by nestačilo, že jsem jí lhal s turnajem. Chtěli nás rozdělit právě ve chvíli, když jsme začínali být opravdu jedna bytost. Tak, jak to v manželství má být. A pak toho využít. Aby byla svolná s mým odstraněním. To jsem nesměl připustit. Ješek z otic mi tedy prokázal další službu. Nikdy jsem nelitoval, že jsem mu pomohl do panského stavu. Byl velkorysý už jako mladý vladyka. Pak jsem jednoho dne uvítal vzácnou návštěvu. Anna mi přinesla ukázat našeho syna. Málem jsem neudržel slzy, když jsem viděl, jak ke mně natahuje ručky. A já ho ani nemohl vzít do náruče. Byl bych ho vinou slabosti pustil na zem. Ještě jsem zdaleka nebyl úplně zdrav. Ale ani to nevadilo. Krásně se mnou neusmála. A pak jsme se se synem dováděli. Položili jsme ho na mé lůžko a on kopal nožičkama a smál se naplno bezzubými ústy. Nemohl jsem se toho nasytit. Můj syn, náš syn. Dar, po němž jsem toužil. Až jednou nastoupí na trůn, bude vládnout mnoha zemím. O to se postarám. Večer, když jsem se ukládal ke spánku, uvědomil jsem si, že to vše bylo varování. Dostal jsem dobrou ženu, narodil se mi syn, já to opomíjel a doplatil na to. Je to znamení, že si mám více hledět panování, ženy, syna a vůbec svých povinností. A také nová možnost, příležitost vše napravit. Měl jsem špatné svědomí, výčitky. Od tohoto dne budou pro mne můj syn a jeho matka Anna nejdůležitějšími osobami. Musel jsem se však mít na pozoru. Stále jsem myslel na varování pana Ježka. Co když se ve skutečnosti spikli pánové s mou ženou? Ovládl jsem se, přece nejsem jako můj otec a Anna není má matka Eliška. Ale kdyby se něco takového stalo, mohl bych se divit? Anna by se stala poručnicí mého Václava a jeho jménem by vládla. Já bych skončil někde ve vězení, později by mě nejspíš nechali zardousit nebo zazděli dveře i okno, pokud by tam bylo. Má obrazotvornost pracovala na plné obrátky. Ležel jsem a kromě přemýšlení neměl mnoho možností. Ale nakonec jsem jen v duchu pokrčil rameny. Musím počkat. A na zítří si o tom promluvím s Arnoštem. To předsevzetí mne trochu uklidnilo. Tak, pojďme si zahrát písničku.
Letos položím se já. Říkej je, až najdeš mě, hned rozvaž mašli, dárek je, věc posvátná. A tak si mě váš podkroví, kde spíš a sníš. Tím jistě strášlím, jak tě znám, jen medvědy tam máš. Tak poslyš, Vánoce hrajou Gloria, Alleluja, Gloria. Ver, kde ver, kapři prázdný mám, Alleluja, Gloria. Přesto vím, co ti nadělím, Alleluja, Gloria. Pod smrček, vedle kauče, letos položím se já. Pán, vším bezpečím, já jsem víc, jsem dáreček. Pro holky velký nechtít mě je chybou největší. Tak těš se, Vánoce dajou Gloria, Alleluja, Gloria. Ber, kde ber, kam si prázdný mám, Alleluja, Gloria. Přesto vím, co ti nadělí. Letos položím se já.
Kotwald, původem ze Žadce. Každý rok vždycky v době předvánoční nezapomene mít svůj pro žatečáky, mít svůj takový vánoční koncert a vlastně děkuje tím regionu, městu, které mu dalo mládí a kde vyrost. Je to od něho hezké. To divadlo vždycky bývá vyprodané už v létě, takže velká tradice. No, pojďme zpátky tedy do středověku, jak se tedy říká té době. Arnošt měl většinou přehled o všem, co se v zemi dělo. Dal jsem ho zavolat a vyložil mu, co mi řekl pan Ješek, ale jeho slova mne velmi překvapila. Nemůžeš věřit všemu, co se povídá. Pan Ješek možná pouze špatně pochopil, co slyšel, ale on si je jistý, že Arnošt mne zarazil. Pane, všechno dám prověřit, ale měl bys být v klidu a myslet hlavně na to, aby se zbrzy úplně zotavil. Ostatní přenech nám, svým věrným služebníkům. Právě, milý Arnošte, kolik vás zbylo? Kolik zůstane věrných bezmocnému králi? Tvůj osobní lékař Havel ze Strahova mi vyjevil velmi povzbuzující věci. Budeš brzo zdrav, a tak buď dobré mysli. Stiskl mi ruku, uklonil se a odešel. Byl jsem mu vděčný, jemu i panu Ješkovi. V zápětí přišel mistr Klaret, kterého mi zajisté poslal Arnošt, aby mne trochu pobavil a poveselil. Přinesl svůj kratochvílný bohemikář a já alespoň na nějaký čas mohl pustit starosti z hlavy. Ostatně i já jsem alespoň nepatrně přispěl do jeho studnice slov. Kdybych tak měl více mistrů klaretů, bylo by vysoké učení, které jsem založil, ještě důstojnější. On a jemu podobní mi zpříjemnili i strašlivé chvíle bezmoci. Díky nim jsem slyšel nejen písmo svaté, které převedli do naší mateřštiny, ale i bajky, které od těch dob dělají radost malým i velkým. Uprostřed čtení a povídání nás přerušil udýchaný pan Ješek z Otic. Viděl jsem jeho vážnou tvář a poděkoval pro ten den mistru Klaretovi. Slíbili jsme si brzké setkání a on s úctivou úklonou odešel. Pan Ješek se pro jistotu ještě rozhlédl, pak rychle vytáhl ze zánětří list a zamával s ním ve vzduchu. Milosti, dnes mám už v ruce dopis, který nám poslouží jako důkaz. Pohleď. Poslechl jsem a zatajil dech. V ruce jsem měl písemný doklad, že si skupina pánů a měšťanů chtěla zjednat přístup k člověku, u kterého bych to očekával nejméně. Ke královně Aně. Je tak, jak jsem si myslel hned na začátku. Syn z královského lože je neplnoletý a než se postaví do čela, povládne za něj jeho matka. Otce mne buď uvězní, na nebo odstraní. Dobře vymyšleno. A co ona? Neznám odpověď milosti. Věřím, že odmítla. To je málo, zeptám se královny přímo. Chci vědět, na čem jsem. Milosti, když udeříš na královnu, vše se vyzradí a ostatní viníci utečou. Když je nevinná, urazíš ji tak, že ti nikdy neodpustí. Měl pravdu, přemýšlel jsem. Ješek také. Královna byla také na roudnici za Rienzem, pane. Cože? Ano, mám přítele, který je pod koním. Byl s ní a jejím malým dvorem. Celé se to samotávalo. Mohla to být opět nevinná návštěva, anebo byl celý komplot daleko hlubší a rozšířenější, nežli se zdálo. Co tady počít, milosti, řekl nakonec trochu bezradně. Jakmile se něco začalo dít, už jsem byl zase téměř ve své kůži. Nechat hrad obsadit ozbrojenci, s velitelem stráží, kterým je věrný. A jako záminku řekneme, že se v okolí pohybuje skupina pytláků nebo loupeživých vojáků. Budeme připraveni. A kdyby se někdo pokusil hrad ovládnout, dostane co proto. Pane Ješku, dám ti list pro velitele. Nebyla to valná výmluva, ale nic lepšího nás nenapadlo. Pomalu jsem s jeho pomocí přešel k psacím potřebám a napsal potřebné. Podepsal jsem. Přiložil jsem pečeť. Pan Ješek list uschoval pod šatem, poklonil se a rychle odběhl vše zařídit. Následující den se však nic nedělo. Nikdo nezautočil, zbrojnoši byli na svých místech. Velitel přišel podat hlášení. Od samého jitra jsem byl se svou ženou a synkem. Hráli jsme si, povídali o všem a o ničem. Několikrát jsem měl na jazyku obvinění, ale vždyť jsem se včas zarazil. Čekal jsem, zda se mi Anna přizná. Musela vidět mé ozbrojence na hradbách. Zda se přizná k tomu, že naslouchala hlasu vzbouřenců. Že neprozradila včas přípravy ke spiknutí. Že se možná domlouvala s Rienzem. Neřekla o tom vůbec nic. Byla bezstarostná, alespoň se takovou zdála být. Za to Arnoš se tvářil, jako by všechny starosti padaly na jeho hlavu. Pane, nechal jsi obsadit hradby? Ano, Arnošte, prý je někde v okolí Karoštěna tlupa loupeživých vojáků. Karoštěn je nedobytný a hradby jsou neprostupné. Vím to, ale přišlo mi to bezpečnější. Proč? Kvůli Aně. Byla to vlastně pravda. Arnoš se na to dál nevyptával. Den od dne jsem si připadal zdravější. Snad napětí kolem spiknutí některých pánů mne natolik posílilo, že už jsem byl skoro v pořádku. Rozhodl jsem se poskytnout audienci nejdůležitějším žadatelům. Přijal jsem i posla svatého otce Klementa. Legát byl jedním z Klementových blízkých duchovních, to bylo dobré znamení. Kdyby poslal někoho obyčejného, znamenalo by to, že se mnou nepočítá. Bez velké pokory mne pozdravil a spustil milosti. Především přijmi požehnání a pozdrav svatého otce. Došla nám zpráva, že se tvá milost už cítí lépe a opět pevnou rukou vládne Čechám i říši. Pokynul jsem mu rukou, aby se posadil. Tím jsem prokázal poctu jak jemu, tak i jeho poslání. Svatý otec blahořečí tomu, že po uzdravení vedeš příkladný život. Chceš, pane, snad naznačit, že milosti je milosti. Já nic nenaznačuji, jsem pouhý služebník a posel. Jen ti vyřizuji papežův osobní pozdrav. Tedy mu prosím pověz, že žijí tak, jako před nemocí, v práci pro větší slávu království i království božího. Bude mít jistě radost milosti. Pevně věřím, že mi jeho radost umožní usednout na císařský stolec. Legát se lišácky usmál a řekl lítostivým tónem. Myslím, že papež nemá větší sen, než uskutečnit, co povídáš. Ale je tu potíž. Jaká? Je v Avignonu a císařská korunovace se musí konat v Římě. To přece není překážka. Buď přijede sám, anebo pověří některého z kardinálů legátů. Zavrzali dveře a dovnitř vešla Anna. Přivítal jsem jí pohledem. Usedla po mém boku. To papež nechce. Při tak důležitém obřadu by chtěl být sám přítomný. Tedy? Papežovo zdraví není příliš pevné milosti. Sám to víš. Ach tak. Papež netrvá na tom, aby císařský trůn byl obsazený za každou cenu milosti. Tedy mám pochopit, že na něj nemusím usednout já? Tak si to myslel? Posel zaváhal. Milosti, tak příkré tvrzení není na místě. Svatý otec Klement touží pouze potom, aby obsazení trůnu bylo ku prospěchu jak tobě, tak jemu. A nebude snad? Jsme přece přátelé, anebo tomu tak není? Anna se na mne podívala a zahledl jsem na její tváři nepatrný úsměv. Posel se uklonil. Milosti. Především je třeba pečlivě odstranit malé neschody mezi Avignonem a Prahou. Mám za to, pane, že není neschod. Máš naprostou pravdu, milosti. Vyřkl jsem špatné slovo. Správné je špatné místo. Něco, co má být v Avignonu, zabloudilo nedopatřením do Prahy. A bylo to tady. Do Prahy? To snad ne. Ach, opět jsem se špatně vyjádřil. Neznám dopodrobna český místopis. Mám na mysli Roudnici. Pochopil jsem. A v Roudnici je něco patřící papežovi? O tom nemohu rozhodnout. Roudnice není v moci královské. Patří pražskému arcibiskupovi. Zvláštní, pane, poněvadž papež má zprávy o tom, že jí arcibiskup dal k dispozici králi. Zatvářil jsem se zmateně. Ach, vidíš, jaký má nevinná nemoc na krále vliv na odchod celé země, na chod celé země. Zjistím, co se vlastně doopravdy stalo. A dám ti vědět. A další neschody? Pokrčil rameny. Nechci urazit tvou milost a pochybovat o tvé skvělé paměti. Anna viděla, že rozhovor se točí na jednom místě. Prosím, pověz ještě, pane, jakou chorobou trpí svatý otec? Rádi se pomodlíme za jeho rychlé uzdravení. Legát zalapal po dechu. Chorobou? Hovořil si před chvílí o nemoci, která svatému otci brání na několik dnů opustit Avignon a zamířit do Říma na naši korunovaci. Ach ano, choroba se zhoršila. Brání mu ta choroba v pohybu, legát sebou trhl. Paní, svatý otec se netěší pevnému zdraví už nějakou dobu, ale věřme, že s pomocí nejvyššího a avignonských lékařů se mu opět vrátí. Věřím tomu, ale pokud je jeho zdraví tak nepevné, můžeme tedy přijet na korunovaci do Avignonu? Legát znejistěl, pohledl na mne a já se přidal. Vidíš, pane, tak jednoduché řešení. Promluv o tom s papežem. Panešek z Otic se pokoušel vypátrat další podrobnosti o spiknutí proti mně, ale zatím se mu nedařilo získat žádný přesvědčivý důkaz. Pozítří mají mít velkou radu na Krumlově a na tu bys měl poslat své ozbrojence, pane, chytit je příčinu. Kdo ale dosvědčí jejich zradu? Já a dva mý přátelé, kteří se na oko přidali ke spiklencům. Dojala mne jeho odvaha a oddanost. Pane Ježku, nikdy ti to nezapomenu, ať už to dopadne jakkoliv. A jsou nějaké zprávy o královně? Pohřičil rameny. Nic nového, milosti. Přišla k jednání a byla velmi užitečná. Možná přišla, aby slyšela, o čem se jedná. Ale to přece není možné. To říkala má moudřejší část. Ta žena je matkou našeho dítěte. Je čestná a moudrá, i když některé její kroky se zdají být podezřelé. S přemýšlením nevytrhl pan Ješek. Jak budeš tedy postupovat, milosti? Uvažoval jsem. Je čas sdělit vše Arnoštovi. Bude jistě zahambený, že na to nepřišel on, ale nemocný král díky oddanému služebníkovi. Je čas říci to arcibiskupovi Arnoštovi. A tak jsem vyhledal moudrého Arnošta v jeho komnatě. Stálo mne to dost úsilí, poněvadž jsem ještě nechodil jako dřív. Arnoš seděl právě u malého psacího stolku a trpělivě kroužil na pergamenu umnými tahy skupinu písmen. Vždyť jsem mu záviděl dokonalý rukopis. Také nepíši špatně, ale jeho tahy byly vždy bezchybné. Nebýt hlavou církve a království, uplatnil by se snadno v kterémkoliv klášterním skriptoriu. Vešel jsem a stěžka usedl, poněvadž mne nohy přestaly nést. Arnoš zhlédnul a zadíval se na mne. Proč máš tak zakaboněnou tvář, pane? Protože je ve vzduchu zrada. Jaká? Mé ženy a několika pánů. Svraštil obočí. Z jakého důvodu máš za to, že zradila? Ukázal se mu list. Vstal a vzal si ho ode mne. Přelétl ho pohledem a při čtení přikyvoval. Pak došel ke stolu a list odhodil na něj, jako by se ho štítil. Byl ke mně zády a přemýšlel, pak se otočil. Kvůli jednomu listu chceš zapodnit ženu, která tě tak podporovala v tvé nemoci a která za tebou pevně stojí? To není jediný důkaz. Proč nepřišla a sama mi o tom nepověděla? Arnoštova ústa se pomalu rozšířila v úsměvu. Veselé vrásky se ukázaly v rozích očí. Popudilo mne to. Co je mu pro pána k smíchu? Ano, nepřišla za tebou, ale proto není zrádce, věř mi. Nechápal jsem, ale Arnošt veselé pokračoval. Ana přišla za mnou a všechno mi pověděla. Je to už několik týdnů. Týdnů? Ale proč za tebou? Protože tvůj stav vyžadoval klid. A jako tvůj přítel a ona jako tvá žena, jsme ti ho chtěli dopřát. Mlčeli bychom o tom, dokud by bylo třeba. Dozvěděl by ses to, až by bylo nutné vynést rozsudek. Máš skvělou ženu, pane. Ne mě, ale jí dlužíš za mnoho. Nevěděl jsem přesně, jestli se smát nebo zlobit, ale silně se mi ulevilo. Víc, než bych vůbec čekal, jsem cítil pouto vděčnosti a lásky ke své ženě. Cítil jsem ale také hněv. Což pak je rytířské a hodné šlechtice chtít zaútočit na krále, pokud je v osidlech nemoci? Nepřátelé nejspíš netušili, že mne obtíže, protivenství a zrada vždy naplní silou a touhou zradu potrestat. Brzy budu mít v ruce silnou zbraň, zákonník, který jsme začali sestavovat před nedlouhou dobou. A ještě dříve a na základě starých zvyklostí zúčtuji s těmi, kteří mne chtěli připravit o království a vlastně i o mou ženu. A tak jsem si se skřípěním zubů pro sebe pověděl: dobrá, teď pocítíte, zdali jsem slabý a bezmocný. Arnoš to zaslechl. Je na čase si promluvit s královnou. Ano, odpověděl jsem, a také potrestat ty, kteří se proti mě provinili. No, a to je vše, dneska toho víc nepřečteme. Vidíte, že se to krásně vyvíjí. Řekl bych, jsme v polovině knihy, řekl bych, že docela dobrým tempem, dobrým způsobem. No a hlavně to čtení je docela zajímavé. Musím teda říct, že ne úplně ve všem bych souhlasil, protože to psáno spíš takové jako volné pokračování něčeho. Ale asi věci zásadní jsou tam zachyceny docela věrně. Tak bych to nějak ohodnotil. Přátelé, jak jsem řekl, děkuji Pavlu, který mi poslal, no Pavlovi, který mi poslal krásné knížky o Páteru Ferdovi. Víme, že Páter Ferda byl léčitelem. Použil asi 20 bylin, kterými vylečil úplně vše. Jedna z jeho, dalo by se říct, hlášek, jo. Jedno z jeho motto bylo, že nejlepším lékařem a prevencí je dobrá kuchyně. Teď se zamyslete, jak se stravuje velká množina národa ve fast foodech. To je neslýchané. Je to strašné zároveň. No ale co naděláte, že? S tím neuděláte vůbec nic. Takové jsou zvyklosti. Takhle to máme dneska nastavené. Takže ta knížka je moc pěkná, děkuju. Děkuju za ní i za tu druhou, která je vlastně o Páterovi spíš jako životopis, nějak ho popisuje, nějak ho zachycuje. A myslím si, že najdeme způsob nebo čas, abych tu knížku posunul k vám tím, že si ji přečteme. Jinak pochopitelně zítra Iša bude v rámci reprízy, ale večer budeme mít naživo pochopitelně Pokřivená zrcadla, takže to už se můžete těšit. A zatím se vám budou věnovat mý kolegové. Já se ještě v rychlosti podívám, jestli jste mi nepsali nějakou otázku, dotaz nebo něco do mailíku. Ne, děkuji všem, kteří jste mi psali pochopitelně k Vánocům. Děkuji za všechna přání, která jste vyjevili. Já pochopitelně jsem popřál vám všem. Takže máme ještě zbytek prvního svátku. A zítra máme před sebou druhý svátek vánoční. No nicméně pro některé to znamená, že třeba jste si vzali o 3 dny volna a máte, ano, Fantom už je na značce, děkuju, a máte celý týden volno, takže jste třeba někde na horách nebo nějakým způsobem si to užíváte. Takže to máte skvělé. Ať už jste kdekoliv, ať jste v přírodě nebo doma, jenom tak koukáte třeba na nějaké pohádky, tak si to prostě užijte. Hlavně pokud jste s blízkými, tak se užijte navzájem. To je všechno z komentovaného čtení. Předávám slovo do Brna a rozloučíme se jednou vánoční. To proto, aby jsme nezapomněli, jaké hezké písničky nám připravili, víte kdo, tak to říkali v těch Černých baronech. Tak, je se krásně, loučí se od mikrofonu a tady z Midgardu, jak jinak než Petr Václav.
vyprávěla, jak by zase letos chtěla. K lidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima, a jak to loni bylo prýma. Ani ploutví nehnula, a jak Vánočka kynula. Druhá ryba vlčí poslouchá, jak o sítě voda zašplouchá. Je čas Vánoc. Vánoční strom republiky, děti oči jak knoflíky, hladili mě po hřbetě, no bylo krásně na světě. Sympaťáci s podběrákem ceny za kus brali hákem, do kafesy rumlili, no a jak si mě vážili. Druhá ryba mlčky počítá, kolik šancí asi přežít má, když je čas Vánoc. Pouštěli mi mši od ryby, ten je od nás, tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale po ránu mě pustili. Druhá ryba mlčí a výsví, zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. Andělé zpívají, velebně duní z věže zvon. Andělé zpívají, ryby to zkouší, ale nedají ani tón. A tak ta druhá ryba první praví, že v rybníce se nejlíp slaví. A kdo má za žábrama, říká, ať už je to za náma. Ať už je to za náma, když je čas vám. Když je čas vám. Just one more.